7.
Bine v-am găsit la ediția de seară a emisiunii, la microfon Oana Serafin. Asistentul adjunct al secretarului de stat american, George Kent, și importanța luptei anticorupție la nivel înalt în Moldova. Șeful Procuraturii Anticorupție și șeful interimar al Procuraturii pentru combaterea criminalității organizate și cauze speciale au fost suspendați din funcție de către Procurorul General. Rubricile Dreptul tău și Carte la pachet și negocierile de la Paris în formatul Normandia îi aduc pentru prima dată față în față pe președinții Ucrainei și Rusiei. Începem cu știrile cu Mircea Țicudea.
Bună seara! Moldova Gaz spune că până la sfârșitul anului va semna un contract de aprovizionare cu gaze în flux revers dinspre Balcani, în eventualitatea că aprovizionarea dinspre Ucraina va fi tulburată de disputele dintre Kiev și Moscova. Anunțul întreprinderii de stat, care menționează și alte măsuri de precauție, vine după ce opoziția pro-europeană de la Chișinău a avertizat că Republica Moldova ar putea rămâne fără gaze rusești, inclusiv din neglijența a guvernului. Premierul Ion Chicu a răspuns pe rețele, acuzând blocul acum că inventează pericole numai ca să rămână în atenția publicului. România și-a repetat astăzi poziția că ajutoarele din partea Uniunii Europene pentru Republica Moldova trebuie condiționate strict de acțiunile noului guvern de la Chișinău.
During the current affairs section
of... Vorbind astăzi la Bruxelles, înaintea unei ședințe a miniștrilor de externe din Uniunea Europeană, șeful diplomației române Bogdan Aurescu a spus că va aborda la reuniune situația din Republica Moldova și va promova poziția românească de impunere a unei condiționalități stricte față de noul guvern de la Chișinău. La Paris se întâlnesc prima dată față în față în această seară președintele rus Vladimir Putin și omologul său ucrainean Volodymyr Zelensky în cadrul unui summit consacrat rezolvării conflictului armat din Donbass, care durează de 5 ani. La discuții participă cancelara germană Angela Merkel și președintele francez Emmanuel Macron. Amănunte pe parcursul emisiunii. Premierul rus Dmitri Medvedev a calificat drept continuare a isteriei antiruse decizia Organizației Globale Antidopaj WADA de a interzice participarea Rusiei la evenimente multisportive globale majore în următorii 4 ani. Medvedev a spus astăzi că în țara lui au existat într-adevăr cazuri de dopaj, dar acestea ar fi fost deja sancționate. Interdicția anunțată astăzi de WADA înseamnă în practică că Rusia nu va putea participa ca stat cu drapel și imn la Jocurile Olimpice de la anul de la Tokyo și nici la Cupa Mondială la fotbal din 2022 din Qatar. Se crede că zeci de oameni au murit din cauza erupției unui vulcan pe o insulă nelocuită, dar frecventată de turiști, în apropierea coastelor nord-estice ale Noii Zeelande. Poliția a confirmat deocamdată 5 morți și a spus că pe White Island nu mai sunt semne de viață. La început se credea că în momentul erupției pe insulă se aflau 100 de oameni, dar acum poliția vorbește de numai aproximativ 50, majoritatea turiști de diferite naționalități de pe o navă de croazieră. Și Albania a anunțat astăzi că ambasadorul său la Stockholm va boicota ceremonia premiilor Nobel de mâine în semn de protest față de premierea prozatorului austriac Peter Handke, cunoscut pentru admirația lui față de fostul președinte al Serbiei Slobodan Milošević. La sfârșitul săptămânii, un oficial guvernamental din Turcia a îndemnat și el Academia Suedeză să revină asupra premierelui Handke, iar Kosovo a anunțat că ambasadorul său nu va asista la ceremonia programată pentru 10 decembrie.
Mulțumesc, Mircea Țicudean, a fost știrile orei 19, știri la orice oră, găsiți pe pagina noastră în internet la moldova.europalibera.org.
Aici Radio Europa Liberă.
Șeful Procuraturii Anticorupție, Viorel Morar, și șeful interimar al Procuraturii pentru combaterea criminalității organizate și cauze speciale, Dorin Compan, au fost suspendați din funcție pe perioada unor controale dispuse de noul procuror general, Alexandru Stoianoglu. Până la finalizarea controalelor la cele două procuraturi specializate, Morar va activa în cadrul Procuraturii Generale, iar Compan va reveni în funcția sa de procuror în Procuratura Anticorupție. Relatează Alacea.
Viorel Morare a contestat în judecată decizia procurorului general de a verifica activitatea Procuraturii Anticorupție și de a-l transfera într-o altă funcție la Procuratura Generală pe durata controlului. În demersul înregistrat azi la judecătoria Chișinău, Morare a cerut suspendarea executării ordinului procurorului general Alexander Stoianoglu. Morare consideră că verificarea dispusă de Stoianoglu ar fi neîntemeiată. El nu exclude că aceasta ar avea legătură cu demersul în care recent un grup de judecători au reclamat presiuni din partea procurorilor, dar și cu scrisoarea anonimă apărută acum câteva zile în presă, în care Morar este acuzat de abuz de putere și îmbogățire ilicită. El a respins acuzațiile din acea scrisoare anonimă, dar procurorul general a declarat vineri că se va autosesiza pe acest caz. Viorel Morar a mai avut un episod similar în primăvară, când a fost acuzat de abuz de putere, de implicare într-o schemă de corupție și șantaj asupra unor oameni de afaceri, dar a fost restabilit în funcție în luna august. Decizia procurorului general a fost criticată de președintele Centrului de Resurse Juridice, Vladislav Gribincea, care a candidat și el la funcția de procuror, fiind însă devansat în cadrul concursului de Stoianoglu. Gribincea consideră că procurorul general a jonglat cu legea și pune la îndoială legalitatea suspendării lui Viorel Morar. Citez, procurorul șef al unei procuraturi specializate este independent și nu poate fi suspendat așa cum s-a făcut. Aceasta trezește mari întrebări cu privire la independența de facto a acestor procuraturi, a comentat între altele Gribincea. Alți juriști observă că suspendarea șefului Procuraturii Anticorupție survine în contextul în care instituția a întreprins în ultima perioadă mai multe acțiuni în dosare de rezonanță, cum ar fi anunțarea în căutare a fostului lider al Partidului Democrat, Vladimir Plahotniuc, aplicarea sechestrului în cadrul dosarului pentru îmbogățire ilicită a judecătorului Ion Druță, percheziții la domiciliul judecătorului Oleg Sternioală, reținerea fostului șef al PCCOX Nicolae Chitoroagă și efectuarea mai multor percheziții la Metal Feros. Totodată, Viorel Morar a anunțat recent că a decis reluarea anchetei în privința finanțării din Rusia a Partidului Socialiștilor, despre care președintele Igor Dodon i-a vorbit fostului lider democrat Plahotniuc la o întâlnire filmată cu camera ascunsă în luna iunie. Deputatul blocului acum, Sergiu Litvinenko, nu exclude că suspendarea lui Morar ar avea legătură cu investigarea finanțării din exterior a socialiștilor. Citez, noul procuror general pășește cu stângul în funcția sa, ori, într-o atare ipoteză, se vede cu ochiul liber că deciziile acestuia sunt motivate politic, a comentat deputatul pe Facebook. Procurorul general Alexander Stoianoglu a dispus în dimineața zilei de luni controle complexe la Procuratura Anticorupție și Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale, suspendându-i pe durata controlului pe șefii celor două procuraturi specializate, Viorel Morar și Dorin Compan. Stoianoglu nu a anunțat deocamdată cine va asigura interimatul instituțiilor. Ajunctul procurorului general, Ruslan Popov, a precizat pentru ziarul de gardă că verificarea vizează conducerea Procuraturii Anticorupție și că vor fi verificate și dosarele gestionate începând cu anul 2016, inclusiv dosarul privind frauda bancară, spălarea de bani, dosarul Platon și altele. Citez, în toate există niște rezerve în ceea ce privește respectarea dreptului la un proces echitabil, a spus Popov. El a negat alte motivații invocate în speculații, precum cea că suspendarea celor doi șefi ai procuraturilor specializate ar urmări mușamalizarea dosarelor de mare rezonanță, de exemplu cel al finanțării din străinătate a socialiștilor. Din Chișinău, Ala Ceapai, pentru Radio Europa Liberă.
Despre importanța luptei anticorupție la nivel înalt a stat de vorbă Diana Răileanu cu asistentul adjunct al secretarului de stat american George Kent, care s-a aflat în aceste zile la Chișinău și a avut mai multe întrevederi cu oficialitățile moldovene, dar și cu liderii opoziției pro-occidentale.
Domnule Kent, odată cu instalarea la Chișinău a unui guvern tehnocrat, dar sprijinit de președintele Igor Dodon cu viziuni proruse, s-au intensificat și declarațiile de întărire a relațiilor Republicii Moldova cu Federația Rusă. În ce măsură o relație strânsă cu Moscova poate compensa o eventuală îndepărtare a Republicii Moldova de partenerii săi din vest?
How Moldova chooses its path of its development and its relations is really up to Moldovans.
Felul cum alege Republica Moldova calea spre dezvoltare și relațiile sale privește întâi de toate pe cetățenii acestei țări. Noi credem că societățile și guvernele sunt mai de succes dacă sunt democratice. Noi credem că drumul spre prosperitate pentru țările din cadrul parteneriatului estic, cum e Moldova, stă în îndeplinirea acordului de liber schimb cu Uniunea Europeană. 70% din comerțul Republicii Moldovei se îndreaptă spre Uniunea Europeană, până și regiunea transnistreană, parte a Republicii Moldova, exportă 70% din bunuri în UE. Deci este clar că viitorul prosper al Republicii Moldova înseamnă o relație strânsă cu marea piață din vest, cea a Uniunii Europene. Future prosperity of Moldova lies, and that's with a close
relationship with the large market to its west, the European Union. Domnule Chiant, ați vizitat Republica Moldova în repetate rânduri sub diferite guvernări. În prezent, care este cea mai mare provocare a țării din punctul dumneavoastră de vedere?
For me, personally, I think the biggest challenge not just for Moldova, but for Ukraine.
Personal cred că cea mai mare provocare nu doar pentru Republica Moldova, dar și pentru Ucraina, Belarus, Georgia, Armenia și Azerbaijan, cele șase state care și-au obținut independența cu 28-29 de ani în urmă, este să-și găsească propriul model de guvernare și de dezvoltare economică. În toate aceste state, 15 sau chiar 25% dintre cetățenii activi sunt în afara țărilor. E vorba de pierderea unui capital uman enorm care ar fi putut pune umărul la dezvoltarea țărilor. Deci eu cred că marea provocare astăzi le reprezintă investițiile în capitalul uman, pentru că un cetățean de succes reprezintă o comunitate de succes. Construirea unei asemenea societăți reprezintă astăzi o provocare nu doar pentru Republica Moldova, dar pentru fiecare țară.
Apropo de statul de drept, unul dintre aspectele despre care vroiam să vă întreb este ce așteptări aveți de la evoluția dosarelor de rezonanță, începând de la cel al fraudei bancare și terminând cu dosarele ce-l vizează pe fostul lider democrat, domnul Vlad Plahotniuc.
Engaging of Moldovan leaders came 5 years ago.
Pentru prima dată am interacționat cu Republica Moldova și cu liderii acesteia în urmă cu 5 ani, când eram coordonator senior anticorupție pentru Europa, în cadrul Departamentului de Stat. Atunci am auzit pentru prima dată despre așa numită spălătorie rusească și furtul unui miliard de dolari din sistemul bancar moldovenesc. Atunci am avut și o discuție foarte serioasă despre ce se întâmplă în Republica Moldova și mai ales despre faptul că furtul a fost posibil din cauza lipsei de responsabilitate. Și iată-ne 5 ani mai târziu, cetățenii în continuare vorbesc despre această fraudă. Eu cred că este important nu doar pentru viitorul financiar al țării, dar și pentru sentimentul de justiție și responsabilitate, ca oamenii care au furat de la această țară și de la cetățenii să fie trași la răspundere. Acest lucru va însemna că există un sistem de justiție care poate investiga și judeca corect în baza dovezilor. Din punctul meu de vedere, instituții în care există anchetatori, procurori și judecători care pot să activeze imparțial în baza legii care să fie aplicată în egală măsură pentru toată lumea, reprezintă elementul esențial care stă la baza unei societăți de succes. Și eu cred că Republica Moldova, la fel ca și statele vecine, au moștenit un sistem de justiție sovietic, în special cel al procuraturii și serviciilor secrete, ce au reprezentat un instrument de represiune pentru a ține cetățenii în frică, în loc să-i protejeze așa cum ar trebui să o facă o instituție ce este în serviciul public. Prin urmare, cred că dacă Republica Moldova și guvernul ei, indiferent de ce partid este reprezentat, va putea duce la capăt o asemenea reformă în domeniul justiției, astfel încât legea să fie una pentru toată lumea, acest lucru va reprezenta baza unui viitor de succes al țării.
A fost opinia asistentului adjunct al secretarului de stat american George Kent, răspunzându-i Dianei Răileanu. Întregul interviu la moldova.europalibera.org. Partidul Unității Naționale și-a ales sâmbătă un nou președinte în cadrul Congresului Extraordinar al Formațiunii. Este vorba despre deputatul neafiliat Octavian Țâcu, care a ajuns în Parlament pe lista blocului Acum. Vasile Botnaru a discutat subiectul cu analistul politic și activist civic Igor Boțan, directorul executiv al Asociației pentru Democrație Participativă, ADEPT.
Partidul Socialiștilor ar trebui să se simtă în pericol după apariția noului partid care să declară apărător al majorității?
Nu cred că Partidul Socialiștilor s-ar simți în pericol după ce a fost lansat Congresul Civic, pentru că acest proiect este la această etapă un proiect al unor intelectuali care doresc ca dezbaterea publică să fie una cu nerv, hai să spunem așa.
Dar populația nu cred că are nevoie de ghilimele conștientizare intelectuală a realității, citat din programul acestei formațiuni. Populația să ia după un kilogram de orez și 2 kilograme de făină. Lucru remarcat chiar de analiștii din partid care au prezentat o radiografie a realității. Și atunci, pe ce contează?
Este adevărat numai că acest grup de inițiativă, care, din câte am auzit cu toții, a muncit aproape o jumătate de an pentru a colecta semnăturile, a identifica potențialii lideri regionali ai noii formațiuni, au descoperit că există un strat destul de semnificativ de cetățeni care își doresc totuși lucrurile în viața politică din Republica Moldova să fie fundamentate, dacă putem spune așa, pe niște criterii foarte, foarte clare, bine definite, cu oameni care nu sunt implicați în tot felul de afaceri. Mai pe scurt, am putea spune că vor ca activitatea politică să fie delimitată de activitatea grupurilor de interese.
Sună foarte bine, dar se întâmplă în viață altfel. Există câteva partide care trag sforele și plătesc simpatiile.
Tocmai de aceea spuneam că deocamdată Partidul Socialiștilor nu ar trebui să se simtă în pericol până când nu vedem care sunt instrumentele pe care le folosește acest congres civic pentru a atrage de partea sa un segment de populație cu viziuni de stânga care ar putea să pună în pericol dominația Partidului Socialiștilor pe acest segment.
A fost opinia lui Igor Boțan, director executiv la ADEPT, într-un interviu cu Vasile Botnaru. Întregul interviu îl găsiți și în variantă video pe pagina noastră în internet. Este ora 19:16 și ascultați emisiunea Moldova la ora 7, prezentată de la Praga de Oana Serafim. În minutele următoare, rubricile Dreptul tău și Cartea la pachet și o relatare de la București despre intențiile noului guvern liberal de reformă, cu excepții a sistemului de pensii speciale. La ora 21 vă invităm să ne ascultați din nou cu emisiunea Sinteza zilei, când printre alte subiecte vom difuza partea a doua a interviului acordat Europei Libere de către asistentul adjunct al secretarului de stat american George Kent și o nouă pagină a dicționarului de sunete rare. Toate emisiunile noastre pot fi citite și ascultate oricând pe net la moldova.europalibera.org.
Am hotărât să plecăm la Curtea Europeană pentru Drepturile Omului pe jos, să atragem atenție la toată Europa și la întreaga lume.
Rubrica Dreptul tău, luni seara la Radio Europa Liberă.
În pofida promisiunii autorităților de a asigura în cadrul alegerilor locale generale din 20 octombrie și 3 noiembrie un proces electoral inclusiv, și de această dată au fost înregistrate multiple cazuri de ignorare a persoanelor cu dizabilități care nu au avut cum să voteze din cauza inaccesibilității secțiilor de votare. Experții de la Institutul pentru Drepturile Omului, care monitorizează de mai mulți ani cum votează persoanele cu dizabilități mentale din instituțiile rezidențiale, au constatat aceleași încălcări depistate și la scrutinul parlamentar din februarie curent. Constatările IDOM arată că din cele 2.333 de persoane cu dizabilități intelectuale care au drept de vot, la scrutinul din 20 octombrie au votat doar 1.123 de persoane, adică mai puțin de jumătate, și au putut exercita dreptul de vot. Situația s-a repetat și la turul 2 de scrutin. În preajma scrutinului electoral, Alianța Infonet, o altă asociație neguvernamentală, și PNUD Moldova au monitorizat 612 secții de votare dacă sunt accesibile pentru diferite categorii de persoane cu dizabilități. Dintre acestea, doar 6 clădiri, ceea ce reprezintă mai puțin de 1%, sunt accesibile pentru toate categoriile de alegători. Centrul Parteneriat pentru Dezvoltare, o altă organizație neguvernamentală, a analizat procesul electoral electoral din perspectiva egalității de gen și impactului ultimelor modificări operate în codul electoral prin care s-a instituit în premieră obligativitatea cotei de gen de 30% pe listele candidaților promovați de partide la funcția de primar și consilieri. Constatarea experților, spune experta Alina Andronache, este că cetățenii preferă să susțină bărbații la funcțiile de conducere.
Dacă este o funcție mică, de exemplu președinte sau președinta Consiliului de Părinți, majoritatea au spus că nu contează genul. Cu cât mai ajungem la o funcție mai importantă în stat, cu atât mai mult societatea susține bărbații.
Analiza ultimilor trei scrutinii electorale locale arată că ponderea femeilor candidate la funcția de primar a fost de circa 19% la alegerile din 2011, 22% la alegerile din 2015 și de 27% la alegerile din 20 octombrie 2019. Deși se atestă totuși o creștere în ce privește promovarea femeilor, experții estimează că dacă tendințele se vor menține, Republica Moldova va atinge ponderea de 40% a femeilor candidate pentru funcția de primar peste 3 cicluri electorale, adică în anul 2030. Din Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Cornelia Cozonac.
O nouă rubrică, Dreptul tău, lunea viitoare. În România, vicepremiera Raluca Turcan a anunțat că PNL a decis că partidul să susțină anularea anumitor pensii speciale, dar nu și cele ale militarilor și magistraților. În acest demers, liberalii sunt susținuți de Uniunea Salvați România, dar pare să fie doar un început de reformă, deoarece multe categorii cu pensii speciale sunt exceptate. De la București, relatează Adelina Rădulescu.
Guvernul liberal condus de Ludovic Orban a anunțat că va elimina pensiile speciale, cu excepția celor acordate magistraților și celor care au lucrat în armată, poliție și servicii secrete. Asta înseamnă că ar urma să fie eliminate pensiile parlamentarilor, ale diplomaților, ale celor care au fost aleși primari sau consilieri, ale funcționarilor publici cu statut special sau ale celor care au lucrat ca grefieri sau experți parlamentari. Problema este că la toate aceste categorii de salariați, pensiile nu s-au calculat în funcție de câți bani au dat pe perioada în care au fost angajați sub formă de impozit. Așa se calculează pensiile pentru majoritatea românilor. Însă, pentru parlamentari, de pildă, este acordată o sumă pentru fiecare mandat. Așa s-a ajuns la pensii de parlamentari sau judecători de peste 25.000 de lei pe lună, în condițiile în care pensia medie în România abia atinge 1.200 de lei. În cazul magistraților și al polițiștilor, jandarmilor, mai există un privilegiu. Ei pot ieși la pensie după doar 20 de ani de activitate, adică în jurul vârstei de 40-45 de ani. Asta pe lângă faptul că pensia lor reprezintă peste 80% din valoarea ultimelor lor salarii. În plus, polițiștii, militarii și angajații serviciilor secrete au o lege specială care stabilește că în fiecare an, indiferent de inflație, pensia crește procentual. Liberalii susțin că vor elimina aceste pensii speciale și au sprijinul doar pe al celor de la USR. Guvernul a anunțat că vrea să interzică oamenilor care au ieșit din activitate cu pensii mari și la 40 de ani să se reangajeze pe post și să aibă și salariu de la stat. Dacă vor, a spus premierul Ludovic Orban, se pot duce să lucreze în mediul privat. Dar și aici există o problemă. În 2009, când tot din rațiuni de austeritate, guvernul Boc a dat aceeași interdicție referitoare la cumulul pensie și salariu, Curtea Constituțională a respins-o. Guvernul are așadar puține posibilități să aducă în vigoare aceste măsuri. Cu actuala configurație parlamentară dominată de PSD, partidul care a acordat cele mai multe dintre pensiile speciale, este greu de anticipat dacă această reformă va avea loc.
A fost de la București Adelina Rădulescu. La Paris au început astăzi negocieri în așa numitul format Normandia, la nivel înalt, pentru găsirea unei soluții războiului din estul Ucrainei. Gazda negocierilor este președintele Franței, Emmanuel Macron, iar la ele participă președinții Ucrainei, Volodymyr Zelensky, și al Rusiei, Vladimir Putin, ca și cancelara Germaniei, Angela Merkel. Este prima întâlnire față în față a președintelui ucrainian cu omologul său rus și a fost precedată de proteste la Kiev, în care se cerea să nu se ofere concese Rusiei. În conflictul din estul Ucrainei au murit din 2014 peste 13.000 de oameni și peste 2 milioane s-au refugiat. Mai multe de la Dan Alexe, corespondentul nostru, care ține pe site-ul Europei Libere un blog live despre Ucraina din 2014, de la anexarea ilegală a peninsulei Crimeea la Rusia.
E o capcană. Washington Examiner rezumă astfel summitul despre Ucraina de la Paris de astăzi, în care se consimțește ideea alegerilor în Donbas, în Ucraina, în condițiile prezenței ilegale a armatei ruse. Emmanuel Macron i-a primit azi la Paris pe Putin, Merkel și Zelensky pentru convorbiri despre criza Rusia-Ucraina în formatul așa numit Normandia, numit așa pentru că a fost decis în iunie 2014 la aniversarea debarcării aliate în Normandia, în Franța, în 1944. Miza e foarte mare, mai ales acum că procurorii germani spun că au dovezi clare că Rusia a organizat asasinarea unui lider cecen în luna august anul acesta în Berlin, în plină zi, într-un parc din centrul capitalei Germaniei. O condiție pentru organizarea summitului a fost chiar adoptarea acestui plan Steinmeier, de la numele președintelui Germaniei, care include organizarea de alegeri în Donbas, în Donetsk și Lugansk. Nu se așteaptă mari progrese de la acest summit între Merkel, Macron, Putin și Zelensky. Crimeea nu a fost pe agenda de la început, iar Putin și Zelensky nu par a dori să se întâlnească separat, doar ei doi. La Moscova, cotidianul Kremlinului, Rossiyskaya Gazeta, insistă asupra preferinței Rusiei pentru acest plan Steinmeier de rezolvare a conflictului din Donbas, propusă de actualul președinte al Germaniei, Frank-Walter Steinmeier, pe când era ministru de interne, plan care prevede retragerea forțelor de ambele părți de pe linia de contact, desfășurarea de alegeri în regiunile separatiste din Ucraina și acordarea ulterioară a unui statut special pentru acestea. Negocierile în legătură cu războiul din Donbas erau înghețate de 3 ani și Putin se întâlnește astăzi chiar pentru prima oară cu Zelensky. Se mai scrie în presa franceză că nu se așteaptă vreun mare rezultat, că întâlnirea e mai degrabă simbolică, iar Le Figaro a scris chiar că simplul fapt că reuniunea are loc este deja un succes. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Și acum o carte la pachet cu Emilian Călaicu Păun.
Oricâte cărți a scris spaniola Carmen Martin Gaite, se simte că regina zăpezilor Art 2012 o definește într-un mod aparte, de vreme ce a lucrat la ea, cu intermitențe, din 1974 până pe 1 mai 1994. Iar dedicația sună chiar așa. Pentru Hans Christian Andersen, fără colaborarea căruia această carte n-ar fi fost niciodată scrisă. Și în amintirea fiicei mele, pentru entuziasmul cu care încuraja această colaborare. Unii se nasc cu stea în frunte, alții văd numai stele verzi. Atât că prima nu exclude pe cea de-a doua, cum e și cazul tânărului de 30 de ani Leonardo Villalba, care abia ieșit din închisoare pentru probleme cu droguri, află de moartea părinților săi într-un accident și astfel se pomenește singurul moștenitor al unei averi considerabile. Dar abia scormonind prin corespondența rămasă de la tatăl său, e prea târziu ca să dăm cărțile pe față și să recuperăm astfel 30 de ani de greșeli, citește la un moment dat într-o scrisoare către o misterioasă. Casilda începe să-și revadă cu alți ochi viața, țesută și din poveștile bunicii, el ajungând să se identifice cu Cai din Crăiasa Zăpezii și pe mama sa Gertrud cu regina zăpezilor, iar descoperirile se țin lanț. De unde să știe el că este fiul iubitului din tinerețea Casildei? Tot ea, Casilda Iriarte, autoarea 3 cărți de poeme și a unui volum de eseuri Vertigo, și abia întâlnindu-se față către față, la capătul a 30 de ani și 350 de pagini, îi se dezvăluie adevărul, iar ceea ce aude din gura femeii nu face decât să-i confirme ceea ce ochii au știut din prima clipă. Am făcut odată un legământ cu tatăl tău. Ne-am promis unul altuia să avem întotdeauna un secret care să ne unească, chiar dacă viața va reuși să ne despartă. Secretul este chiar el. Leonardo Villalba, pe care plânsul îl readuce abia la 30 de ani în brațele mamei sale biologice. Iată că ai sosit în sfârșit. Ce mult timp ți-a trebuit, sărută-mă. Magistral scris, romanul trebuie citit și pentru C.C. Bart, autor printre altele al unui sfâșietor jurnal de doliu, numea Plăcerea textului. Pentru Radio Europa Liberă, Emilian Galacu Păun.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
astăzi cu Elena Cioina de la sanatate.info.
Discriminator și irresponsabil. Statul pune tot mai acut umerii noștri povara finanțării medicinei. Este titlul unei știri semnată de Irina Surdu. Autoarea analizează felul în care statul contribuie cu bani la fondul asigurării obligatorii de asistență medicală și constată că suma alocată este chiar mai mică decât prevede legislația, deși contribuția a crescut puțin în ultimii ani. Astfel, acesta pune din nou povara pe umerii angajaților și angajatorilor, dar și al celor care își cumpără poliță medicală cu bani din propriul buzunar. În 2020, statul va plăti pentru persoanele pentru care are calitatea de asigurator câte doar 1.540 de lei. Asta înseamnă de 3 ori mai puțin decât plătește un cetățean care își cumpără singur asigurarea medicală. Experții în sănătate spun că o asemenea abordare din partea autorităților pune în pericol sistemul de asigurări obligatorii de asistență medicală bazat pe solidaritate și echitate socială. Încă 2 absolvenți la medicină au pierdut definitiv procesul cu Ministerul Sănătății. Ei vor trebui să restituie câte 218.244.000 de lei. Este vorba de un medic de familie și un imagist. Ambii au refuzat să se angajeze potrivit repartizărilor pe un termen minim de 3 ani.
Cu Sănătate Info punem punct emisiunii noastre. Oana Serafim vă mulțumește pentru că ne ascultați.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.